Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Paulu Miko. Fid-djarju ta' Balbi niltaqgħu ma' ftit ismijiet ta' Maltin li jissemmew minħabba xi attività jew bravura li jkunu għamlu. Wieħed mill-Maltin li jissemma kien Paulu Miko, inkella Miċċolo. Dan Paulu kien raġel avvanzat fl-età u kien kursar magħruf sew. Jider li fi żmien l-assedju kien irtira għax jingħad li kellu għal qalbu leli imim li jindwieli fl-inħawi ta' Kordinu l-Marsa. Jider li darba minnhom għall-Ottomani kien hemm Malti maħrub minn Malta u magħruf sew bħala raġel ta' reputazzjoni ħażina. Dan kien qed jiġġieled mal-Ottomani u l-awtoritajiet għamlu użu minnu biex jitkellem mal-Maltin biex forsi jikkonvinċihom biex jiġġieldu. Meta mar quddiem iswar tal-isla għajjat biex jitkellem ma' Paulu u Paulu ieħor li kien kuljum u Paulu Dawla. Dan tal-aħħar jista' jkun li l-kunjom kien Davola, kunjom li nafu li kien jinstab f'Malta f'dawk iż-żminijiet. Anki Paulu Dawla kien magħruf sew bħala kursar. Il-Malti renegat qatt jistenna lil dawn iż-żewġ Maltin ikunu fuq iswar tal-isla ħalli jitkellem magħhom. Huwa qalhom li l-paxa ta' l-Ottomani kienu jafu li l-Maltin nimdejqin bil-kavalliri u jekk ridu jeħilsu minnhom kulma kellhom jagħmlu huwa li joqtluhom u jiftħu l-bibin għall-Ottomani. Qalhom ukoll li s-sultan kien lest li joffrilhom ħajja ferm aħjar minn dik li kellhom taħt il-kavalliri u jkollhom garanziji minnu stess. Iżda ż-żewġ anzjani Maltin irrispondew li huma ma kienux lesti li jagħmlu dak li kien qed ikun mitlub minnhom minn dan ir-renegat Malti. Qalulu li huma ma kienux se jieħdu suġġeriment minn persuna ta' dik il-kwalità u rrispondew li kienu lesti li jkunu l-sira tal-kavalliri minn flok liberi mas-sultan Ottoman. Naturalment din ir-risposta ma tantx niżlet tajjeb ma l-emissarju tal-Ottomani. Dan qallu li jekk ma kienx lest li jagħmel dak li kien issuġġerit jista' jinsal kollox li liqi tiegħu. Paulu rrisponda li ma tantx kien qed iħabber rasu għax it-telf tal-liqi kienu diġà kompensati bid-demm tal-Ottomani maqtula. Fl-istess ħin ir-renegat Malti malajr irrispondih li jekk kif huma l-Ottomani jitlu kien lest li jsalvhom u talbu biex jgħidu fejn se jkun ħalli jiddefendi lilu u ħames persuni oħra. Iżda l-darbohra Paulu ma ħallihx b'xejn. Qallu li huma ma kienux lesti li jittradixxu art twelidhom u l-kavalliri kien lest li jiġġielet u jkun fuq quddiem jekk jiġi l-mument li l-Ottomani jitlu fil-belt. Barra minn hekk qallu li fil-każ tar-rebħa nisranija li liqi tiegħu jkunu miżruha mill-ġdid bid-demm tal-Ottomani ħalli jkunu aktar fertili. U dawn it-tip ta' batti bekki bejn id-difensuri u l-attakkanti kienet xi ħaġa komuni f'dak iż-żmien. Għalkemm f'Malta ma kienx irnexxa, kien hemm okkażjonijiet fejn seħħew tradimenti minħabba wedied li jkunu inataw. Vincent Zammit isel milkom.